Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija nije sarađivala u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, saopštilo tužiloštvo Kosova. Palmer pozvao Prištinu da ukine takse na robu iz Srbije. Amerika dala Rusiji 60 dana za poštovanje nuklearnog sporazuma. Privatnik Srđan Milovanović, novi vlasnik prve i O2 televizije, saopštila grčka Antena Grupa. Do kraja dana biće oblačno i suvo, temperatura danas do 8 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte da li je berlinski proces, na kojem se od 2014. susreću lideri Zapadnog Balkana i država Evropske unije, do sada imao uspeha u regionalnoj saradnji. Poslanik nemačkog Bundestaga Josip Juratović i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji različito gledaju na to.
Moram iskren biti, neki put imam osjećaj bolje da taj novac iskoristimo, da uložimo direktno u radna mjesta nego za ispijanje kave.
Naše zemlje bilateralno pregovaraju sa Evropskom unijom. Berlinski proces je na neki način doveo u situaciju da postaju multilateralni pregovarači.
U novoj vladi Republike Srpske više neće biti ministarstva za izbegla i raseljena lica, koje će biti pretvoreno u sekretarijat. Predsjednik Udruženja građana povratnika u Banja Luku, Kemal Gunić.
Ne može se ukinuti ministarstvo dok ne riješi se povratnička populacija. Međutim, to sad Dodik radi na svoj način.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 5. decembar. Državno tužiloštvo Kosova saopštilo je da Srbija nije ostvarila međunarodnu saradnju u istrazi ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Tužiloštvo Kosova objavilo je da je od Srbije dobilo samo neke informacije koje nisu od suštinskog značaja za rasvjetljavanje slučaja. Kao netačne je odbacilo navode ministarke pravde Srbije Nele Kuburović da su institucije Kosova odbile da izvrše istražne radnje zajedno sa Beogradom. Policija Srbije je ispitivala osumnjičenog Milana Radojčića bez zahteva Kosova i pored činjenice da su na sastancima policije Kosova i Srbije predstavnici Beograda rekli da ne poznaju Radojčića, saopštilo je kosovsko tužilaštvo. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer rekao je da SAD podržavaju dijalog Beograda i Prištine i pozvao kosovske vlasti da ukinu takse na robu iz Srbije, jer je to, kako je naveo, prepreka za dijalog. U intervju za novinske agencije iz Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Palmer je rekao da Sjedinjene Države snažno podržavaju proces koji vodi Evropska unija za rješenje kosovskog pitanja i da žele da vide postizanje sporazuma Beograda i Prištine o potpunoj normalizaciji odnosa, što bi otvorilo vrata za put ka Evropskoj uniji i Srbiji i Kosovu. Evropska unija nema mogućnost da direktno sankcioniše Prištinu zbog podizanja carina od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, poručeno je sa konferencije o regionalnoj saradnji i bilateralnim odnosima na Zapadnom Balkanu, koja je održana juče u Beogradu. Osim ovog pitanja, kako prenosi Dušan Komarčević, bilo je reči i o tome kakvi su učinci berlinskog procesa, koji je počeo pre 5 godina i koji je imao za cilj međusobno približavanje balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji.
Nemačka se među zemljama Evropske unije najviše zalagala za berlinski proces, rekao je poslanik u nemačkom Bundestagu Josip Juratović. Međutim, prema njegovom mišljenju, ta inicijativa, u kojoj učestvuju lideri Zapadnog Balkana i najmoćnijih zemalja Evropske unije, a sa ciljem uspostavljanja što bolje saradnje među državama regiona, do sada nije dala zadovoljavajuće rezultate.
I kad samo vidim berlinski proces zadnjih 5 godina, koji je tu sad veliki uspjeh? I moram iskren biti, neki put imam osjećaj bolje da taj novac iskoristimo, da uložimo direktno u radna mjesta nego za ispijanje kave, gdje se svi lijepo slikaju i onda dođe svaki u svoju sredinu i tjera dalje svoju priču. Znate, što je najgore, što mi imamo uvijek 2-3 priče iz Balkana. Jedna priča za Balkan, jedna priča za Europu i svako si može izabrati kako hoće i to nam je najveći problem.
Sa druge strane, Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji istakla je da je berlinski proces imao pozitivne efekte na zemlje regiona.
Naše zemlje bilateralno pregovaraju sa Evropskom unijom, nikad multilateralno kao region. Berlinski proces je na neki način doveo u situaciju da postaju multilateralni pregovarač.
Otkako je započeo 2014. godine, berlinski proces vratio je zemlje Zapadnog Balkana na agendu Evropske unije, smatra Kristela Hačkaj, direktorka Instituta za saradnju i razvoj iz Tirane. Berlinski proces podrazumeva međusobno povezivanje, ali i regionalnu saradnju koja je u posljednje vrijeme ugrožena, dodaje ona.
Dok su zemlje Zapadnog Balkana sa jedne strane posvećene povezivanju kroz ovu inicijativu, ali i kroz proces proširenja, jer je povezivanje deo strategije koju je Evropska komisija objavila februar ove godine, podižu se nove barijere koje se ogledaju u političkim problemima i manjoj regionalnoj saradnji. To može imati negativan uticaj na sva dosadašnja postignuća u velikim projektima povezivanja poput železnice, energetike, saobraćaja itd.
Konferencija je održana u trenutku dok se ne nazire kraj novoj krizi na Zapadnom Balkanu, koja je započela 21. novembra odlukom vlade Kosova da poveća carinu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100%. Brisel nema mogućnost da direktno sankcioniše Prištinu, kaže poslanik Bundestaga Josip Juratović. On je dodao da se potez Prištine može smatrati vrstom protekcionizma koji nije dozvoljen CEFTA sporazumom i koji šteti prvenstveno građanima.
Po meni je to velika svinjarija koja prije svega šteti narodu. I narodu na Kosovu i narodu u Srbiji. Jer jedni i drugi, za jedne i druge će značiti, pogotovo na Kosovu, povećavanje cijena.
Jedna od konstantnih žarišta na Zapadnom Balkanu je Bosna i Hercegovina, u kojoj već godinama sistem ne funkcioniše. Juratović smatra da je 23 godine nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Dejtonu, kojim je okončen rat u BiH, potrebno sjesti za sto i napraviti Dejton 2.
Sve se može dogovoriti, ako se to htjede i ako iznutra prije svega bude interes. Ja već dugo govorim, prije svega za sigurnost i mir u Bosni i Hercegovini su odgovorne glavne zemlje, Srbija i Hrvatska. To što upliču neki Tursku i tako dalje, to je samo nemoć određenog bošnjačkog dijela koji jednostavno traži negdje sigurnost.
Konferenciju pod nazivom Dinamika regionalne saradnje i bilateralni odnosi na Zapadnom Balkanu organizovali su zajednički Fondacija Friedrich Ebert iz Nemačke i Evropski pokret u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li Evropska unija može riješiti krizu u odnosima Beograda i Prištine, koja je eskalirala odlukom kosovske vlade o uvođenju carina na proizvode iz Srbije i BiH zbog dovođenja u pitanje kosovske državnosti i opstrukcije članstva u međunarodnim tijelima.
Ja ne vidim kako bi neka rješenje na ovu situaciju, na reakcija kosovskih vlasti, na cjelokupni kontekst i pogotovo postupanje ne samo Beograda, nego još i više Europske unije, kako sa tim smanjenjem kredibiliteta Europske unije kroz te određene aktore, kako bi se moralo rešiti od strane upravo tih aktora koji su doveli do te situacije. Znači ja ne vidim ni kako bi ni gospođa Mogherini ni gospodin Nane mogli imati kredibilitet da rešava tu situaciju. Znači to jedno možda može doći od nekih aktora kao što njemačka kancelarka Merkel koja se pridržava tih osnovnih principa i evropskih vrednosti u tom cijelom procesu političkog dijaloga. Jedno vidim cjelokupno rešenje mora doći do nekog resetovanja političkog dijaloga i vraćanja do prvobitnog okvira dijaloga u kojem je bilo jasno da je pitanje i državnosti Kosova i granica Kosova rešeno i da se nema šta pregovarati o tim statusnim pitanjima i to je bilo osnov političkog dijaloga 2013. Japanskog sporazuma i prihvaćeno od svih strana, uključujući Srbije. Znači, pokazalo se da se može doći na rešenje ako je Evropska unija i Zapad su odlučni i evo što smo ovdje zadnjih par mjeseci vidimo, ako nisu odlučni, ako su popustljivi, onda odmah to direktno vodi na regiju na takvu krizu. Znači, mora doći do nekog resetovanja u smislu vraćanja osnovnog okvira i principa političkog dijaloga sad u tim pregovorima i mora doći do nekog vraćanja svih evropskih aktera Evropske unije u tom smislu da se vodi tim principima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nakon višesatne rasprave tokom koje je opozicija tražila ostavku vlade, u sali Skupštine Kosova nije bilo kvoruma za glasanje o rezoluciji opozicije koja se ticala novih izbora i ostavke vlade. Dogovoreno je da se za rezoluciju glasa u četvrtak, s tim što će partije pokušati da harmonizuju tekst rezolucije kako bi on bio prihvatljiv za vladajuće stranke. Nakon što pitanje vizne liberalizacije na Kosovu nije uvršteno u dnevni red zasjedanja Saveta Evropske unije ove sedmice, analitičari kažu da su političari sami krivi što su ulivali nadu građanima da će vize biti ukinute krajem ove godine. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u ponedjeljak uveče u Prištini pozvao je na strpljenje za još par mjeseci kako bi se obezbedila potrebna podrška u Savetu Evropske unije. Poručio je da je to realno da se dogodi 2020. ako ne i ranije. A na Kosovu razočarenje zbog toga što još uvek ne nazire ukidanje viznog režima za Schengen zonu. Razočarenje i u Evropsku uniju, ali i u kosovsko rukovodstvo. Veliko razočarenje. Ispunili smo sve uslove, a oni se izgleda šale sa nama. Nisu korektni prema nama. Tretiraju nas kao građane drugog reda, a uslovi su nam bili dvostruko veći u poređenju sa ostalim zemljama, kaže Liridon Jozio, student iz Suve Reke. Razočarana je i Hana iz Prištine, ali ne u Evropsku uniju, koliko u kosovsko rukovodstvo. Evropu smo imali već 20 godina, sve su zemlje regiona otišle napred, a gde smo mi? Zašto? Zbog ega, ličnog interesa i obogaćivanja. Sada im je palo na pamet da treba voditi računa o državnom interesu, o tome su trebali ranije da vode računa, a ne da prvo razmišljaju o ličnom bogatstvu, ističe ona. Demuš Šaša, izvršni direktor Kosovskog instituta za evropsku politiku, kaže da sada sve zavisi od Saveta Evropske unije, gde zemlje pojedinačno donose odluke na osnovu rezultata i dokaza.
Vidimo da postoji veliki broj članova u okviru Evropske unije koji deo mišljenja da Kosovo nije napravilo dovoljni napredak u okviru borbe visokog nivoa korupcije. To znači da je Kosovo 2016. godine imalo 0 slučajeva završenih sudskom odlukom visoke korupcije. 2018. dve godine kasnije Kosovo ima 0 slučajeva visokog nivoa korupcije.
Šaša podsjeća da je Kosovo 2016. samo sebi zatvorilo vrata za pristup u Schengen zoni, odnosno izgubilo skoro 3 godine od kada je Evropska unija tražila ratifikaciju sporazuma o demarkaciji za Crnom Gorom i borbu protiv korupcije. Upozorava da predstojeća godina u Uniji nije povoljna godina za Kosovo kao što je to bila 2016. a zbog 3 važna događaja koja mogu uticati na viznu liberalizaciju.
Pod 1. Zemlja članica Evropske unije, Rumunija, koja ne priznaje Kosova, će biti predsjedavajuća Evropskog savjeta. U tom smislu Rumunija može biti zemlja koja će jednostavno blokirati dalji progres u viznoj liberalizaciji. Pod 2. Imamo u maju izbore u Evropskom parlamentu i pod 3. Imamo očigledno izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, koji je vrlo važan proces za Evropsku uniju i proces koji će uticati na sve procese koji se donose u okviru Evropske unije.
On također skreće pažnju i na kosovske političare koji su tokom cele godine govorili da će se vizna liberalizacija desiti do kraja 2018. i tako ulivali nadu kod građana. A dobijanje Schengen vize za građane Kosova nikad teže. Za termin u ambasadama se uglavnom čeka mjesecima, a pored toga što je potrebno na desetine dokumenata, sve to košta i novca i vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
Srbija nije sarađivala u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, saopštilo tužiloštvo Kosova. Palmer pozvao Prištinu da ukine takse na robu iz Srbije. Amerika dala Rusiji 60 dana za poštovanje nuklearnog sporazuma. Privatnik Srđan Milovanović, novi vlasnik Prve i O2 televizije, saopštila grčka Antena Grupa. U nastavku emisije čućete reakcije na inicijativu Rejsa Islamske zajednice Srbije za raspisivanje referenduma o jedinstvenoj islamskoj zajednici u Srbiji. Novopazarci Edip Muštović i Izet Hajrović.
Mislim da od toga neće biti ništa. Nije mi jasno uopšte kako to može da bude sprovedeno u delo.
Država može da formira i 10 islamskih zajednica ako hoće, mi priznajemo samo jednu. I dakle ne vidim razloga da se izjašnjavamo na referendum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da će Sjedinjene Države suspendovati svoje obaveze i sporazum o nuklearnom oružju ukoliko se Rusija ne vrati poštovanju svojih obaveza i sporazuma u roku od 2 mjeseca.
Koliki god je uspjeh ovaj ugovor pomogao, danas moramo da se suprotstavimo ruskom varanju o obavezama o kontroli naoružanja. Kao što sam rekao svojim kolegama ministrima, naše nacije imaju izbor. Ili stavljamo glavu u pesak, ili preduzimamo razumne akcije u odgovoru na flagrantno kršenje uslova ugovora od strane Rusije.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovio je da je Rusija upotrijebila silu protiv ukrajinskih brodova i mornara te pozvao Moskvu da oslobodi uhapšene pripadnike mornarice kao i zadržane ukrajinske brodove.
Samo pre nekoliko dana vidjeli smo kako Rusija koristi vojnu silu protiv ukrajinskih brodova i pomorskog osoblja. Pozivamo Rusiju da odmah oslobodi ukrajinske mornare i brodove. Rusija mora da dozvoli slobodu plovidbe i da omogući nesmetan pristup ukrajinskim lukama. Ruski obrazac nepoštovanja granice suseda uključuje vojno prisustvo u Abhaziji i Južnoj Osetiji.
Na sastanku ministara spoljnih poslova NATO-a dogovoreno je da se nastavi rad na pripremi članstva Gruzije u NATO-u, kazao je prvi čovjek Zapadne vojne alijanse. Francuski ministar unutrašnjih poslova Christophe Castaner pozvao je, kako je naveo, razumne žute prsluke da se u subotu ne okupljaju u Parizu i upozorio da će povećati broj policajaca na ulicama. Posle nereda proteklog vikenda u glavnom gradu, Castaner je u govoru u Gornjem domu Skupštine Francuske pozvao razumne žute prsluke, one koji ne podržavaju nasilje, da ne pokažu solidarnost sa ekstremnim akcijama. Kovčeg sa telom bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Georgea Busha starijeg, koji je umro prošle nedjelje u 94. godini, danas će biti premešten u Nacionalnu katedralu u Vašingtonu. Tokom oproštajne ceremonije govorit će Bushov sin, George Bush mlađi. Ceremoniji će prisustovati i aktuelni američki predsjednik Donald Trump. Bush će biti sahranjen sutra u Houstonu, pored supruge Barbare i kćerke Robin, koja je umrla od leukemije 1953.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Netrpeljivost između mađarskog premijera Viktora Orbana i milijardera Georgea Soroša se nastavlja. Naime, Soroš je centralno Evropski univerzitet u Mađarskoj saopštio da je izbačen iz Budimpešte zbog državne kampanje niskih udaraca propagande i laži. Univerzitet će većinu svog osoblja preseliti u Beč u roku od nekoliko mjeseci kao posljedicu onoga što se smatra prvim prinudnim iseljavanjem Evropskog univerziteta od staljinističkog terora 50. godina 20. veka. U međuvremenu, Evropska narodna stranka nema nikakve planove o protjerivanju stranke Fides Viktora Orbana. Portal Politico prenosi stav Manfresa Webera, lidera Evropske narodne stranke u Evropskom parlamentu, koji je rekao da je neprihvatljivo prisiljavati univerzitet da ode, ali i da Fides ne bi trebao da bude isključen iz te političke grupe. Guardian piše da univerzitet koji drži nastavu na engleskom jeziku i smatra se jednim od najboljih u regionu, u posljednje 2 godine bio je na meti krajnje desničarskog mađarskog premijera, delom zbog svoje povezanosti sa Sorošom koji ga je osnovao. Podsjeća i da je Orbanova vlada, koja je na aprilskim izborima dobila 3. zastupni mandat, predvodila pritisak na nezavisne medije i optužena je za niz kršenja vladavine prava i korupciju. Pišući o Sorošu, Washington Post navodi da je on razbio Sovjetski savez, pokrenuo državne udare u 4 istočnoevropske zemlje i revoluciju u 5, a istovremeno je uništio malezijsku ekonomiju i finansirao Halliburton. List ocenjuje da je nevjerojatno da je američki ambasador u Budimpešti David Kornštajn krivio osnivača univerziteta Soroša za odlazak škole i odbio da kritikuje Orbana. Zbog toga list ističe da je Kornštajn rekao i da iseljenje univerziteta nema nikakve veze sa akademskom slobodom. Krivica, rekao je Trumpov čovjek, je u Sorošu. Zar nije uvek, pita se Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs/slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je uhapšen Ramiz Dreković zbog sumnje da je učestvovao u ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva na području opštine Kalinovik, saopštio je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubješić. Osumnjičeni se tereti da je 95. godine izdao direktnu naredbu artiljerijskim jedinicama da izvrše neselektivno granatiranje mesta Kalinovik naseljenog srpskim stanovništvom, navodi se u saopštenju tužilaštva. U novoj vladi Republike Srpske više nema mesta za ministarstvo za izbegla i raseljena lica koje će biti pretvoreno u sekretarijat. Iako mandatar uverava da se na terenu neće ništa promeniti, udruženja koje se bave problemima izbeglih i raseljenih zabrinuta su da bi njihov položaj mogao postati još gori. Erdoğan Katana.
Mandatar za sastav vlade Republike Srpske Radovan Višković prvu stvar koju je najavio po preuzimanju mandata bilo je reorganizacija ministarstava. Entitetski parlament istakao je će prije imenovanja nove vlade po hitnom postupku izmijeniti zakon o ministarstvima Republike Srpske.
Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica se ukida, pravi se sekretarijat, a Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva se na neki način razdvaja i postaju dva ministarstva, gdje će u jednom ministarstvu biti energetika i rudarstva, a u drugom ministarstvu će biti industrija, privreda.
Kako ukidanje ministarstva za izbjegla i raseljena lica dolazi u jeku rasprava u Bosni i Hercegovini, da li je do kraja proveden aneks 7 koji se odnosi na rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih lica, to je izazvalo zabrinutost udruženja koja se bave ovom problematikom. Predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku Kemal Gunić kaže da je protiv ukidanja ministarstva dok se u potpunosti ne provede aneks 7. Međutim, naglašava da ovo nije neočekivano s obzirom na to kako se posljednjih godina vlada ovog BH entiteta odnosi prema željama za povratak i rješavanje problema izbjeglih i raseljenih lica.
Ljudi sa terena ne mogu vjerovati da se to ministarstvo ukinuti za povratnike. Ne može se ukinuti to ministarstvo dok ne riješi se povratnička populacija. Međutim, to sad Dodik radi na svoj način. Nama da nije federacije, mi ne bi napravili ni jedne kuće od Ubrenovs, ni jedne jedine.
Protiv ukidanja ministarstva je i Udruženje izbjeglica i socijalne pravde, Pravda iz Bijeljine. Predsjednik udruženja Dušan Stevanović.
Lako je bilo natjerati ljude u rat, da ljudi skrvave, da ljudi izgine, da izgubile zdravlja, i danas kada se rat završio, mi nemamo nikakvih prava.
Pojedina udruženja koja su se sastala s mandatarom Viškovićem dobila su uvjeravanja da se prelaskom sa ministarstva na sekretarijat neće ništa promijeniti. Vojislav Milišić iz Asocijacije udruženja raseljenih lica RS-a.
I da će sekretarijat raditi iste one poslove koje je radilo ministarstvo, znači suština ostaje ista.
Predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju BiH Mirhunisa Zukić kaže da prelazak ministarstva u sekretarijat ne mora značiti i nešto lošije.
Znači, možda neće biti sporan koliko bi možda bilo sporno to kako će se dalje odnositi prema donatorima i kako će se odnositi prema zaduženja koja su preuzela entitet.
Ovo prema mišljenju Zukić ne znači i da je proveden aneks 7, jer kaže nikada nije formiran ni fond za naknadu uništene imovine, niti su zadovoljeni ljudi koji su bili zainteresovani za njegovo provođenje.
Kad znamo da 98.000 evidentiranih lica, to je porodica, u Ministarstvu za ljudska prava imaju zahtjeve za povrat svoje imovine, za traže povrat imovine. Kako možemo na osnovu tog broja reći da je završeno? Ako već sad imamo skoro oko pola milijarde obezbeđenih sredstava, znači moramo to potrošiti, a to je naredne 2-3 godine.
Pošto su u prethodnih 15 godina na čelu ministarstva za izbjegla i raseljena lica bili Bošnjaci i Hrvati, na čelu sekretarijata bi mogao biti imenovan Srbin, što je i zahtjev pojedinih udruženja. Ali malo je vjerojatno da će se bilo šta promijeniti kada je u pitanju odnos prema ovoj populaciji, jer i 23 godine od rata još uvijek oko 4000 ljudi u ovom BH entitetu živi u kolektivnom i alternativnom smještaju, a broj onih koji bi se još uvijek željeli vratiti u svoje domove ili dobiti adekvatnu odštetu je puno veći. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Reis Ulema, jedne od dve islamske zajednice Srbije, Seadna Sufović, poslao je pismo predstavnicima islamske zajednice u Srbiji u kojem poziva na održavanje referenduma na kojem bi se svi muslimanski vernici izjasnili o jedinstvenoj islamskoj zajednici na teritoriji države. Podsjećamo, podjele u islamskoj zajednici postoje od oktobra 2007. kada je nadležno ministarstvo dozvolilo postojanje dve islamske zajednice. Hoće li doći do ujedinjenja i kakvi su komentari na pismo Sejdana Sufovića u prilogu Amele Bajrović?
Rais Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović poslao je pismo predstavnicima Islamske zajednice u Srbiji u kojem poziva na održavanje referenduma na kojem bi se svi muslimanski vernici u Srbiji izjasnili o jedinstvenoj islamskoj zajednici. To bi, po njegovim rečima, bilo prvi put da inicijativa dolazi iz Sandžaka, baš odakle je problem i nastao. Novopazarac Edip Mušović smatra da, iako je jedinstvena islamska zajednica veoma potrebna svim muslimanima u Srbiji, još uvek nije zrelo vreme da se u delo sprovede ovakav referendum.
Mislim da od toga neće biti ništa. Nije mi jasno uopšte kako to može da bude sprovedeno u delo. Ko će to da kontroliše?
Njegov sugrađanin Izet Hajrović tvrdi da ne postoji potreba ni za kakvim referendumom, jer muslimani imaju svoju islamsku zajednicu.
Država može da formira i 10 islamskih zajednica ako hoće, mi priznajemo samo jednu. I dakle ne vidim razloga da se izjašnjavam na referendum povodom toga.
Nasufović je predložio da se formira zajednički organizacioni odbor predstavnika obe islamske zajednice koji bi radio na pripremi organizaciji i svemu drugom za sprovođenje referenduma i da njihovi čelni ljudi potpišu izjavu da će prihvatiti i poštovati rezultate referenduma ma kakvi oni bili. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ideja referenduma potekla od naroda, da je to ono što muslimani žele, govore i prepoznaju kao rešenje da se stavi tačka na podele.
U svakom slučaju, prihvatanjem referenduma pobijedila bi jedinstvena islamska zajednica. To je cilj ovog referenduma.
U drugoj islamskoj zajednici, Islamskoj zajednici u Srbiji, nisu želeli da komentarišu ovaj poziv jer tvrde da pismo nisu ni dobili. Mi smo iz medija čuli da je Nasufović poslao nekakvo pismo, ništa još uvek nismo dobili, a ako ga i kada ga dobijemo, zauzet ćemo jedinstven stav po tom pitanju i oglasiti se, rekao je kratko za naš radio Muftija Dudić. Podsećamo da podele u islamskoj zajednici postoje od oktobra 2007. godine kada je nadležno ministarstvo vlade Srbije tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice dozvolilo postojanje dve islamske zajednice. To su Islamska zajednica u Srbiji, na čijem čelu je Dudić, a čiji je lider do pre nekoliko godina bio Muamer Zukorlić. Druga je Islamska zajednica Srbije, koju sada predvodi Nasufović, a do pre dve godine Adem Zilkić. Predsednik akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin smatra da do raspisivanja referenduma ovakve vrste ne može da dođe, jer još uvek nisu stvoreni politički uslovi za to.
Ali niko ne može da spori težnje Islamske zajednice Srbije, Rejsa Nasufovića, za uspostavljanje mira u muslimanskom korpusu u Srbiji. Potpuno je legitimno da vi izađete sa tezom da mi hoćemo referendum za jedinstvenu islamsku zajednicu, ali pitanje je koliko ta vaša tvrdnja ima uporište u zajednici.
On veruje da je ova Nasufovićeva ideja reakcija na rezultate nedavno održanih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće, u kome su većinu formirale dve liste podržane od političara Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića.
Neki misle bi referendum za jedinstvenu islamsku zajednicu u stvari bio odraz one volje koja sada čini vlast u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.
Ingerenciju nad islamskim zajednicama ima Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama koja deluje pri Ministarstvu pravde, gde su nam rekli da im nije dostavljena nikakva inicijativa od Rejsa Nasufovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Grčka kompanija Antena Grupa postigla je dogovor sa preduzetnikom Srđanom Milovanovićem o preuzimanju 100% osnivačkih prava Antena Grupe u Srbiji i Crnoj Gori, objavljeno je na sajtu B92. U saopštenju se navodi da se u vlasništvu Antena Grupe nalaze Prva televizija, O2 TV, Prva TV Crna Gora, Play Radio, 6 kablovskih kanala i 3 portala, Prva RS, O2 TV RS i B92.net. Dodaje se da je vrednost akvizicije 180 miliona evra, kao i da je u toku postupak izdavanja dozvole od regulatornih tela. Misija OEPS-a u Srbiji dodelila je nagrade ličnost godine za 2018. upravniku kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici Aleksandru Alimpiću, direktorki televizije Forum iz Prijepolja Milevi Malešić, zamenici direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja Dejani Mić Subotić, kao i predsjedniku Vrhovnog kasacionog suda Dragomiru Milojeviću. Šef misije OEPS-a u Srbiji Andrea Oracio izjavio je na svečanosti u Beogradu da se ta organizacija ove godine u pomaganju reformama naročito posvetila pitanju izmene ustava, čiji je, kako je rekao, cilj da se još bolje definiše podela vlasti i nezavisnosti sudstva. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija nije sarađivala u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, saopštilo tužiloštvo Kosova. Palmer pozvao Prištinu da ukine takse na robu iz Srbije. Amerika dala Rusiji 60 dana za poštovanje nuklearnog sporazuma. Privatnik Srđan Milovanović, novi vlasnik prve i O2 televizije, saopštila grčka Antena grupa. Do kraja dana biće oblačno i suvo, temperatura danas do 8 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.